ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Časlav Ocić, urednik zbornika tekstova Kosovska vertikala ili neokolonijalna horizontala. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bogom pomogu.
Kažete u svom tekstu u zborniku da su zabrinuti i kompetentni autori u njemu sabrali svoje radove. Pa kažite nam nekoliko napomena o konceptu knjige i o autorima koji su zastupljeni svojim radovima u zborniku.
Hvala što ste me pozvali na razgovor. Zabrinuti i kompetentni su u stvari članovi odbora za ekonomske nauke i članovi akademijskog odbora za proučavanje stanovništva Srpske akademije nauka i umetnosti, koji su u okviru dugoročnog projekta istraživanja koji nosi naslov Budućnost Srbije, koji je prošao odgovarajuće procedure, iako neko tvrdi da to nije, da je suprotno, razmatran i bio predložen da se razmotri u okviru okruglog stola, odnosno razgovora na ovu temu, a tema je, dakle, kosovsko-metohijsko pitanje sa stanovišta demografskih, ekonomskih, socijalnih, pravnih, geopolitičkih i ekoloških aspekata. Inače, u akademiji smo ranije izašlo nekoliko zbornika. Kosovo, prošlo, sadašnjost, budućnost na engleskom, pa na srpskom, a pre toga urednik toga je bio akademik Kosta Mihajlović i to je bio veliki zbornik koji je izašao na engleskom sa dosta stranih autora i koji je imao izvanredan odjek u javnosti, najmanje u domaćoj javnosti i najmanje u političkoj sferi. I pre toga pokojni profesor Karamata, koji je bio predsjednik akademijskog odbora za Kosovo i Metohiju, organizovali smo zajedno nas dvojica i sa brojnim članovima akademije i akademske zajednice iz Kosovske Mitrovice i iz drugih, sa drugih univerziteta, veliki skup Srbi na Kosovo i u Metohiji. Zbornik je izašao u izdanju akademije 2004. godine. Kao nastavak, dakle, kontinuelnog bavljenja tim pitanjem i od naučnog odgovora na političko pitanje šta akademija misli o tome i šta treba da se radi, nasuprot izjavi predsjednika akademije da Kosovo treba dostojanstveno napustiti i tako dalje, mi smo, ne slažući se sa tom njegovom izjavom koja je antiustavna i dalje da ne upotrebljavam ni blage ni teške reči kvalifikujući tu izjavu koja je u svakom slučaju postidala mnoge od akademika, i motiv delovanja je upravo bio to da se reaguje i da se pokaže da ne misli čitava akademija kao što misli njen tek izabrani predsjednik. To je njegova bila prva izjava kad je bio izabran za predsjednika akademije. Dakle, mi smo zakazali razgovor u za oktobar 2018. sa temama i pozvali smo ljude, ja sam pozvao ljude koji su se bavili tim pitanjem, jer je bilo relativno kratko vreme, mjesec, dva dana. Također su uputili poziv predsjedniku odbora za Kosovo i Metohiju, akademiku Mihajlu Vojvodiću, koji je rekao da je sprečen, ne može, ali je zamolio koleginicu Radu Sijović da uputi dopis svim članovima koji su vojni spremni. Dakle, godinu dana pre toga, odnosno neposredno posle izjave predsjednikove, ja sam uputio dopis u ime Odbora za ekonomske nauke i Odbora za proučavanje stanovništva predsjedniku Odbora za Kosovo i Metohiju, akademiku Vojvodiću, da se organizuje zajednički naučni skup Tiranska deklaracija, to je bilo vreme Tiranske deklaracije i podrške toj deklaraciji koju je dao predsjednik akademije svojom izjavom, i Budućnost ili stabilnost Balkana. To je objavljeno u knjizi Sporovi o budućnosti Srbije i Sanu, koja je izašla 2018. Dakle, mi smo to pozvali, naravno, intervenisao je odmah dežurni cenzor predsjednika akademije i pokušao je da zabrani taj skup. On je zaboravio da mi živimo u 21. veku i da je moguće organizirati telekonferenciju i da je moguće komunicirati na drugi način osim sastančenja, da to kažem. I mi smo to i uradili. I onda smo obavestili, poslali pismo nadležnim organima da je ta stvar, da je završena, i predložio, ja sam predložio da akademija bude izdavač tog zbornika. Predsjednik je odbio to i mi smo onda, javili su se među vremenom mnogi drugi izdavači i mi smo od 5-6 ponuda izabrali neke. Izabrali smo one koji nisu privatni sektor, da tako kažem, da ne ispada ono izdanje autora, pa neće niko da se objavi, pa vi privatnom izdanju svoje genijalne pesme ili svoje genijalne eseje objavljujete. Dakle, to ima sasvim drugi ugled u javnosti. Dakle, mi smo tu objavili, knjiga je izašla, oprkos dakle, pokušaju rešavanja da se ona izda, u prvom izdanju bila su tri ili četiri izdavača iz Beograda, iz Zrenjanina, iz Gračanice, a u drugom izdanju pridružila se...
Dopunila i Svetigor.
I Svetigora, a ne samo da je kao izdavač novi, da. Nego je obezbedili smo i dva nova priloga. Da dve značajne teme, crkveno-pravni i međunarodno-pravni aspekt statusa takozvanih svetinja, odnosno crkava manastira na Kosovu i Metohiji, u izvanrednom prilogu oca Velibora Žomića, gde je ta stvar urađena tako da više maltene nema šta se kaže.
Rasvetljena, da.
Druga je vrlo značajan i važan prilog potpukovnika Kršića o demografskim promenama. To je bilo novost i osveženje, da tako kažem, u našoj javnosti, ne samo javno, ovoj političkoj, nego i u akademskoj, gde je on iznao najnovije podatke o masovnom eksodusu i bekstvu svih, a najviše kosovskih Albanaca sa Kosova i Metohije, bez perspektivnosti, radno sposobno stanovništvo i ne samo muško, kao donedavno, sa ženama, znači 47% su žene odlaze. Dakle, ne upisuju se deca u polovini osnovnih škola, u prvi razred nije upisano nijedno dete, tako dalje. Dakle, nastaju neke nove, nepredviđene pojave napuštanja dogata. Dakle, to je jedna činjenica koja je vrlo značajna kod odlučivanja o takozvanom konačnom statusu, ako uopšte je moguće konačno odlučiti o jednoj temi, o jednom problemu koji je se proteže vekovima i koji će još da se bavio. Bavljanje Kosovom je pitanje našeg opstanka i pitanje našeg identiteta.
Dakle, znači, profesore, knjiga je značajna i po sudjelovanju izdavača, pomenu smo ovoga drugog izdanja sa više srpskih prostora. Dakle, to su Dom kulture Gračanica, Televizija Hram, Institut za evropske studije Beograd i Svetigora.
A među autorima, i Gradska biblioteka Žarko Zrenjanin.
Da, jeste. A među autorima su intelektualci raznih profila. Recimo, sveštenik Velibor Džomić, bivši ministar Živadin Jovanović, geopolitičari Proroković, Pavić, Stepić, više profesora univerziteta.
Tako je. Geolog Slobodan Vujić.
Geograf Mirčeta Vemić, kartograf.
Tako je. Ekonomist Dragoslav Slović, Miodrag Skulić.
Pa na profesori i ekonomisti Rikalović i Dejan Molnar.
Sa ekonomskog fakulteta. Moram da jednu stvar ovde da dodam vrlo važnu. To govori o već nekom delovanju i efektima ovog zbornika. Oni su napisali jedan jako dobar dokumentovan članak koji je sad postao deo udžbenika za nacionalnu ekonomiju. Ranije je bio udžbenik, samo se odnosio na takozvanu ovu ostatak Srbije. Sad je i to. Dakle, mi smo jednu korigovali, jednu prazninu popunili i jednu, da ga kažem, nepravdu i netačnost jednostavno time. Dakle, to je mobilizovao se ogroman broj ljudi različitih profesija, različitih čak svojih ličnih, životnih, političkih filozofija i tako dalje, ali na ovom pitanju ono što je rekao Bernanke u rovu nema ateista u krizi, nema onih koji ne mogu, koji su defetisti i koji dižu ruke i tako dalje. Dakle, moramo okupljeni sa različitim pogledima na stvari koje su ipak sekundarne u odnosu na ovo opšte pitanje opstanka i pitanje daljeg razvoja na nekim zdravim, normalnim duhovnim osnovama, a to je pitanje Kosova i Metohije. I zato i naslovi između ostalog kosovska vertikala ili leganje na rudu, znači horizontala, neokolonijalna, kao prirepak i kao periferija koja se desubjektivizovala i koja ne odlučuje, kao što se do sad srpski narod je odlučivao o svojoj sudbini, ali se sad prepušta da drugi odlučuju o njegovoj sudbini. Mi jednostavno nismo pristali zbog toga, prvo zarad istine, a drugo i zarad nekog elementarnog intelektualnog poštenja.
Vaš uvodni tekst obiluje analizama i poukama koje nas upućuju na borbu i trajnost, razumevanje pozicije u kojoj se nalazimo kao i skoro svaki put u istoriji. Koje su profesore ili šta je to svetlo naše danas na kraju ovog tunela u borbi za Kosovo?
Pa uvek postoji svetlo i bez obzira na tragičnost ili situacije, mi treba da pogledamo malo u prošlosti da vidimo da nam nikad nije bilo dobro i da nikad naši neprijatelji nisu mirovali
i da su naše odluke uvek bile sudbonosne
i uvek su bile sudbonosne i uz velike troškove. Mi smo naše opredeljenje da budemo svoji na svome, da budemo slobodni, da budemo dostojanstveni, da radimo u uslovima gde fair playa, da to kažem, gde neće odlučivati o rezultatima našeg rada neka otuđena elita, samovoljni neki diktator ili nešto drugo, nego pravni sistem i poslovni, da to kažem, kriterijumi, uz osjećanje samopoštovanja i dostojanstva i svest, istorijskoj samosvesti o našoj vrednosti i o našem identitetu. Dakle, da uvek je bilo teško i uvek je bilo, pogledajte samo 1917. recimo i tako dalje, sigurno je bilo još teže nego sad. Dakle, u tim uslovima ta stvar i jedna činjenica da uvek u borbi između dobra i zla pobeđuje. Da li ćemo mi biti svedoci toga ili ne, ljudi postaju sumnjičavi jer suviše dugo traje zlo, njegova agresija i na neki način prividna pobjeda. Ali to su sve Pirove pobjede. Dakle, šta se događa? Događa se nešto, evo sad ne treba dalje da idemo nego od ono što se događa u Crnoj Gori. Dakle, uprko svakom istorijskom nacionalnom etno-inženjeringu, mi izbacujemo istoriju i naše pouke i iskustvo iz istorije, kroz prozor nam se vraća na velika vrata. Dakle, povratak istorije ne znači samo povratak pouka iz istorije za nas, nego znači povratak logici istorije i povratak smislu postojanja, individualnog i kolektivnog. Dakle, u tom smislu deluje nešto što je Taleb rekao, crni galeb. Dakle, mi na osnovu egzaktnih naučnih rezultata prognoziramo, projektujemo, inženjeringom se bavimo i tako dalje. Ono, odjednom se desi nešto što je suprotno svim tim takozvanim naučnim zakonitostima i stvari krenu, se preokrenu. Događa se neki vaskrs, događa se preporod i u skladu s onim što je Šekspir pričao, pisao, a neki, ja jedan naš savremeni pesnik interpretirao, parafrazirao, ništa nije propalo kad propalo sve. Znači, propalo je ono što je propadljivo, a šta nije propadljivo? To je duh.
Vi ste u svom tekstu, mogu reći kao reči upozorenja, naveli i vladiku Raško-Prizrenskog Teodosija u jednoj fusnoti koji govori o izdaji, odnosno o mogućoj trgovini sa Kosovom.
Tako je. Zašto sam ja stavio naslov ovog mog rada Kosovo kao res extra commercium? Dakle, to ne može da bude stvar trgovine.
Stvar trgovine.
Ne može, ne znam ko je rekao, da li Matija Bečić, tako ne možemo da stavimo billboard s one strane prokletije i da napišemo na prodaju. On sale. To ne može. I ja sam se poslužio rečima vrlo mudrog austrijskog sociologa Grofa von Kilmansega, koji je rekao šta je predmet trgovine u uslovima relativne demokratije, da tako kažemo, iako i ta stvar i ta reč je već se otrcala i tako dalje, gde on odgovara na pitanje koja pitanja demokratski, da to kažemo, okvir dozvoljava da budu rešena. Pitanje interesa, dakle materijalnih interesa, kupovine, prodaje i tako dalje, može da se reši u okviru preko tržišta, dakle kao roba, u okviru nekom institucionalnom okviru liberalne demokratije. Mi izlazimo na tržište, kupujemo, plaćamo ono što je jeftinije i ono što je i lepše i tako dalje, kvalitetnije, a onaj koji je skupo svoju robu zacenio i ružno je napravio, on propada jednostavno. Dakle, to je neka vrsta ekonomske demokratije i neka vrsta pravičnosti. Ko je bio dobar, taj tu jednostavno može u tim okvirima glasanjem da se izjasni o tom pitanju svog interesa. Njegovo interesa da maksimizuje profit, ono koji proizvodi, maksimalna korist ili zadovoljstvo otkupljene robe i interes potrošača, i kad se to nađe s posebne ravnoteža koja je legitimna i moguće rešiti taj problem u okvirima liberalne demokratije i pomoću tržišta. Kad je reč o nečem drugom, a to je o pitanju vrednosti, mi ne možemo na pijacu da iznesemo i sad kažemo onaj ko je glasniji, koji ih ima više, on kaže vrednija je da se ti ponašaš ovako i onako nepošteno ili ne znam kako, da ne poštuješ usvojen si tradicionalni sistem vrednosti koji je u 10 Božjih zapovesti ili bilo gde u svakoj kulturi, civilizaciji postoji nešto, to u 2 rečenice ili u 10, nije važno koliko, dakle nešto što je pred konsensualni sistem vrednosti. Dakle, nešto što je potrebno...
O čemu se isto ne dogovara, glasanjem, preglasavanjem.
Kad to nema preglasavanje i nema trgovine. Dakle, ne možemo demokratskim procesom da dovedemo u pitanje taj tu aksiomatiku i aksiologiju.
Vrednostni sistem.
Dakle, to nije klasični kapitalizam ili tržište i liberalna demokratija ne može da reši taj problem. Ona ima još više poteškoća u rešavanju problema identiteta.
I to je na
ne može neko da stvar liberalna parola o tome da je sve stvar izbora. I nacija, i vera, i pol. I da pol nije dat genetski rođenjem, nego da je stvar izbora i socijalnog konstrukta. Ja odlučim se da budem drugog pola, tako to je moje pravo. Dakle, ta stvar je nakaradna, da to kažem, i nešto što je dato i zadato ne može da bude predmet glasanja. 10 njih kaže da sam ja Brigitte Bardot, a ja tvrdim da nisam, dakle oni su u pravu. To takozvano demokratska većina ili izjašnjavanje ili glasanje ili pravo na izbor je dovedeno do grotesknih razmera i ono jednostavno pokazuje na najkomičniji način, tragikomičan način, da je to stvar jednostavno, da je to zidanje na pesku, da je to divlja gradnja, pokušaj da se u pitanju, da naručimo novi identitet, na primjer Crnogorac od nekog instituta iz Bostona i onda postupimo po tome. Dakle, nemoguće, to je prvo negacija same činjenice da su recimo Crnogorci posebna nacija. Znači, priznajemo da su ona nova, mi je sad pravimo. Dakle, ona je rezultat nekog akademskog, naučnog ili ne znam, kvazi naučnog projekta. Dakle, to je dokaz, znači da mi nemamo nikakvu istoriju, mi odsecamo sve to i izvršimo neku vrstu autoeutanazije. Dakle, ti pokušaj mogu da uspeju, naročito na onim malim nacionalnim kolektivitetima koji su slabi, siromašni i ne mogu da se odupru tim tendencijama koje su globalne. Nije to samo da se to nama događa, to je opšta pojava u Evropi, u svijetu i tako dalje. Ali mi smo hteli da pokažemo ovdje da mi na neki način nastavljamo našu, ovo vi ste rekli, upornost i tako dalje. Da smo mi ostali zahvaljujući tome što smo težili da budemo slobodni, nezavisni i tako dalje i dostojanstveni, da živimo život koji je dostojan čovjeka.
Dakle, profesore, ovo što ste u samom uvodu svoga rada naveli austrijskog političkog filozofa Grofa, to u stvari potpuno korespondira sa čuvenom teorijom našeg pokojnog vladike Danila Krstića, koji je govorio o tri sprata svake civilizacije. Prizemlje je zona tržišta, kako vi opisaste kupovine, trgovine, liberalnih zakona. Na prvom spratu je vrednostni sistem, gdje je i umjetnost, i kultura, i politička demokratija. I na najvišem spratu su kultovi, tu vlada isključivost, odnosno svetinje.
Tako je, to je identitet i to je nešto što je Bogom dano, to je neka vrsta aksioma.
Koliko je naš odgovor?
Kosovsko pitanje, aksiomatsko pitanje. I kosovsko pitanje u tom smislu i strateško pitanje, to je pojava dugog trajanja i to je pitanje koje ne možemo da rešimo kao konačno rešenje. Ideja konačnog rešenja je hitlerovska ideja i drugih rasista i oni misle silom da može da ukinu ono što se zvalo u Staljinu, likvidiramo problem, ne rešavamo nego likvidiramo problem likvidirajući aktere. Dakle, to je ovaj pokušaj i mi se svome suprotstavljamo.
Tu je, dakle, nasilje. Naš odgovor
mi vezan. Mi se ne borimo ni za kakvu pobedu, mi se borimo za istinu u toj stvari. A to istina oslobađa i omogućava nam da mi, da mi ipak i pobedimo na kraju.
Kao i odgovor, tako i ova politička kriza sa Kosovom. U stvari vezana je za to što navodite, takozvani pluralizam identiteta. To podrazumeva pitanje s kim ja činim zajednicu ili koga uključuje zamenica mi.
Tako je. To je osnovno pitanje, jer pitanje pripadnosti, identitet je znači istos. Mi ako negativno definišemo nešto, onda se postavlja problem, na primjer, državu ili na primjer svojinu, primjer je bivša Jugoslavija. U negativnom smislu postavlja se pitanje kako će običan svet da se identifikuje, a postoji potreba za identifikacijom. Simona Meli je govorila o potrebi za ukorenjivanjem. Ukorenjuje se u porodici čovjek, ukorenjuje se u naciji, ukorenjuje se neko u svojini materijalno, tako da je tu se osjeća dobro, ali da ima potrebu da bude ukorenjen, da ne bude odvojen i otuđen, da slamka među vihorove i tako dalje, da psihološka postoji potreba, a postoji neka druga egzistencijalna potreba, dakle to potvrđuje i neku sistem, vrednost onoga identiteta, vrednost opredeljenja za ovaj ili onaj identitet. Mi se opredeljujući se za srpski identitet, sledeći Kosovski zavet, opredeljujemo se za pripadnost duhovnoj zajednici predaka i potomaka. Dakle, u tom smislu to je ono što nas drži, što nas je držalo i održalo. I pesme, naravno, se održala. Ako vidite ove nove pesme od aktualnim zbivanjima i tako dalje, one uvode u istoriju aktere ove. Oni ne mogu da odstupe dalje. Kao što ni onaj koji je krenuo, izgleda krenuo na put bez povratka, ne može to, i to je reverzibilan proces. Pada negativnih vrednosti i aktera, zlih volšebnika i tako dalje. Dakle, to je jedna vrsta neminovnosti. Identifikovanje sa nečim što je pozitivno i što je vredno. Naprimjer, definisano je ustav u nekom tamo 74. koji je bio neka vrsta Raška i Markala u jednom drugom smislu, u raspadu i rasuranju krvavom Jugoslavije bivše, zajednice naroda i narodnosti i tako dalje. Dakle, to je odigralo, ona je definisana na neodređen ili negativan način. Ni federacija, ni konfederacija. Dakle, kad se vi postavljam, ja vam na pitanje, čiji ste vi državljani? Vi kažete, ja nisam državljanin ni federacije, ni konfederacije. Kako može to da zvuči ubedljivo za decu i generacije? To isto kao ovi različita imena ulica. Da se stvara jedna šizofrena situacija u kojoj vi ne možete da se identifikujete, znači da se poistovetite sa vašim, sa kontinuitetom u trajanju istorije i sa smislom istorijskog ostanka naroda. Dakle, vi, vama ukida to istorijsku samosvest i osjećanje sigurnosti, odnosno ukorenjenosti, o kojima je govorila ova mlado, rano preminula francuska filozofkinja koja je bila levičarka, ali je govorila o tim stvarima iskreno i pošteno.
I jevrejskog roda.
I dobro i to, ajde, to nisam ni znao.
A kada se ukrsti interes i tržište krupnog kapitala, koliko se ljudi, nacije i države srozavaju?
Srozavaju se zato što je namjerno pravljeno jedno siromašenje. I ono ima poslovica koju je Antimazit Nikifor Dučić zapisao kad je bio u Crnoj Gori: siromah čovjek gotov đavo. Dakle, kad nekoga dovedete na ivicu egzistencije da bi opstao i da bi njegova porodica opstala, on je spreman da preumi. Znate ono, tajni snimak, preumite oko kasanja o nezavisnosti Crne Gore i tako dalje. Dakle, kad uđe tržište,
preumi
mozak, prelomi. Dakle, budi preveri. Dakle, to znači preumi i preveri. Pa posle možeš ti da prevariš, da se vratiš i tako dalje, ali čim je ušlo tržište. Dakle, ako je bilo potrebno 2000 ljudi i da im se da 2000 evra, znači, stvaranje nove nacije, ocepljenje koštalo banalno 4 miliona evra ili maraka, ne znam šta je bilo tad uredalo, je trošak za ocepljenje, dakle osamostaljenje Crne Gore u odnosu na Srbiju ili to zajedničku državu SR Jugoslaviju. Dakle, čim uđe trgovina, ulazi i sivo tržište, ulazi podzemlje, ulazi mafija. Ima jedan, umro je pre 10 godina, poznati nemački politički filozof Armin Moller, koji je objašnjavao na globalnom planu pojave u različitim društveno-ekonomskim sistemima. Kapitalizam, liberalni tržišni kapitalizam i centralizovani autoritarni sovjetski sistem. I on je rekao da je logika događaja dovela dotle da svi liberalno-kapitalistički sistemi su završili kao mafija. Dakle, vi uvlačite podzemlje, sivu ekonomiju i mafijaški procesi i kapital je glavna determinanta nacionalne i državne budućnosti, na primjer srpske. Dakle, taj kapital financira projekte koji su političkog, nacionalnog, istorijskog i tako dalje karaktera. Ne zavisi ni od volje naroda, čak ne zavisi ni od volje političara velikih sila i moćnih koji su uvek bila spoljna determinanta odlučivanja kad su u pitanju bila sudbina manjih i slabijih naroda. Dakle, odlučuje mafija o tome. I to je najtragičnija stvar, da u srpskoj budućnosti takozvanom konačnom rešenju kosovskog pitanja odlučuju mafije.
E, tu se profesore srozavaju.
I samo da završim oko Molera, to je jako važno. Zato što nam je to važno da bismo prepoznali neke opšte procese. Jer mi stalno mislimo da to što se događa se nama događa. Nije. To je deo nekog procesa i neke logike zbivanja koja je i evropska i globalna. Dakle, on je rekao da se to sve završava kao mafija. I to globalna mafija. Nije to ni američka mafija, tako dalje. To je mafija bankarska i tako dalje, uglavnom. A na drugoj strani sve se završava kao neki gulag, dakle, u okviru čitave države. E sad, šta vi ste pitali, gde je izvor nade i tako dalje? On objašnjava da istovremeno u svim zemljama, u svim narodima, u svim državama, postoje obični, normalni i pošteni ljudi koji se ponašaju u skladu sa principima koje su važili u vreme antičke grčke olimpijskih igara. Oni se tamo takmiče i u onome i više i brže, ali i u pisanju poezije. Dakle, kao kagatija, kao jedinstvo duha i tela, dakle, samo usavršavanje i ostvarenje ličnosti i svoga života na jedan smislen način. On je to zvao agone. Znači, agonisti su ti koji se ne povezuju međusobno. Ono što je Tolstoj rekao, ako se zli ljudi međusobno povezuju, zašto ne bi dobri? Dobrima ne pada na pamet, jer dobri misle da svi polaze od njihovih principa, moralnih vrednosti i tako dalje, da su dobri i dobronamerni, a ne da su zli. I onda ne osjećaju potrebu za udruživanjem, umrežavanjem, povezivanjem i tako dalje, kao što osjećaju razni ovi mafijaši, da ih nazovemo tako, kako bi Mormin. Dakle, ta činjenica postojanja agona, nezavisnih grupa, pojedinaca i tako dalje. Čak imamo u Grčkoj sad pravoslavna sela, ljudi odlučuju da žive na principima, ne da ogromne pare zarade, da zarade pristojno i da žive mirno, lepo i u skladu sa svojim ubeđenjima, dakle sa svojim opredeljenjem i sa svojom nekom tradicijom.
E, a onda ispada da je jedini zakon opstanka u tim uslovima raditi za svakoga ko više plati.
Pa to je sad postalo, kako da kažem, sljedeći ekonomsku logiku, radim kome više plati. Dakle, to je, dakle, izdaja je postala normalna i opravdana stvar. Time se faktički aboliraju svi izdajnici. Ja sam pomenuo negdje neki citat Ciceronov o izdaji, i to je vrlo zanimljivo i aktualno i danas, i pomenuo sam knjigu Rebeke West o fenomenu izdaje, na primjer, u Engleskoj, da. Jedan čovjek koji je bio pronacista i tako dalje i osuđen je 45. godine kao izdajnik. Međutim, posle toga, posle poimanja ovoga neoliberalnog, da je svetsko tržište tržište, a na tom tržištu ko ti ponudi više, ti tamo radiš za njega i to je sasvim normalno.
Čiste savesti.
Moral, čiste savesti, ti si izdajnik. Dakle, ne može niko da te čak ni etiketira, može da ti kaže to je govor mržnje. Dakle, ne smiješ da kažeš izdajniku da je izdajnik. Mi smo došli u tu situaciju. E. Dakle, to je moralna relativizacija i moralni dijetizam koji sebe legitimiše i opravdava i ne smiješ i da pomeneš da je neko to, to i to nešto loše i negativno, možeš da odgovaraš zbog toga, krivično čak. E, dakle, to je posljedica univerzalizacije i globalizacije, to se zove ekonomski imperializam u mojnom smislu, znači sve je ekonomija i sve je kupovina i prodaja. Dakle, ekonomija i ekonomska logika i tržište je prodrlo i u sferu vrednosti i u sferu identiteta. A to je znači srozavanje opšte svega u kulturnom smislu.
I tu ste vi dakle...
I u moralnom, naravno.
Naš, dakle, savremeni milje uporedili sa klasičnim značenjem izdaje kod Cicerona i Rebeke West, kako tako kažete, neprevaziđene Rebeke West.
Jeste.
A da li je to i sve izražajno dobro opisano, to sam video kod vas da ste čitali, ima fusnota, i u romanu Gomora Italijana Savijanija.
Jeste.
Savijano, tu je dakle, možemo samo kao jedan mali povod za nastavak razgovora navesti. Kaže Savijano, sve je dozvoljeno, ali tek pošto se osigura ekonomska pobeda, tek pošto prevlast, vi kažete, kapitala, postane izvesna.
Tako je. Dakle, turbokapitalizam što više i što brže, uz ideologiju kapitalističku koju je navela tamo jedna nemačka autorka, da ćemo svi jednog dana biti broj jedan. Dakle, to je iluzija. Kapitalistička ideologija je vrlo sofisticirana i kvalitetna. Isto tako kao što je bila i samoupravna. Evo, samo kratko da vam kažem čemu. Vi imate nauku koja objašnjava stvari. Znači, ako A, onda B, uzrok, posledica. Imate metanauku koja se pita ne zašto, nego čemu. Šta je smisao događaja? Imate ideologiju koja brani interese sadašnje i buduće, osvajanje moći i vlasti i interese onih koji su moćni i ubeđuje i one koji su nemoćni da su to i njihovi interesi. To je smisao i zadatak ideologije. Imamo sad nešto što se zove, posle proklamacije kraja ideologije, narativ, veliki narativ, to je u stvari ideologija. Postmodernistička priča je najgušća, najopakija i najotrovnija ideologija, iako je navodno ideologija umrla i istorija je umrla, ali se vraća, kao što sam već rekao, burno na velika vrata, izbačena kroz prozor. Dakle, i u ovom konkretnom slučaju mi imamo jednu pojavu koja je neka vrsta, kako da kažem, negativne dijalektike. Nešto se vraća kao bumerang. Dakle, nemoguće pobediti Boga. Ni ovi ateisti nisu ateisti. Ja sam tamo, možda nisam tu na nekom drugom mjestu citirao Marksa i druge ove, Forda. Mi smo bogovi, mi stvaramo istoriju. Dakle, u toj težnji, dakle, ideologiju kapitalističku, ideologija kapitalistička je definisana ovako. Svako ko je pametan, taj je bogat. Svako ko je sposoban, taj je bogat. Ko je siromašan, sam je kriv i neka čuti. Di si zaci, da si nisi. Dakle, time se faktički otupljuje u startu svaka kritika, preispitivanje rešenja sistema i vladajućih dominantnih struktura. U socijalizmu, u samoupravnom socijalizmu, radnička klasa je na vlasti. 45. godine imamo vlast radničke klase, ali nemamo radničku klasu. Svu sirotinju sa sela dovlačimo u grad i činimo je zavisnim od, preko zaposlenja, preko stanova i tako dalje, od vladara, od vladajuće političke klase. Dakle, stvara se neprincipijalna koalicija i pakt između političke i radničke klase. Mi njima kažemo i onda im stvorimo iluziju da oni odlučuju o suštinskim pitanjima, financijskim, u ouru, mogu da dižu cene. Bio je nekad jedan članak, ja kad sam došao da studiram, u novosti na naslovnoj strani, cene u mesne zajednice. Ne u preduzećima, nego u mesnim zajednicama da odlučuju cenama. Dakle, demokratskim glasanjem, što je besmislica. Vi ne možete nikakvim voluntarizmom da pobedite neku logiku. I šta se sad događa? Vi tamo, uključujući sve i kvalifikovane i nekvalifikovane na zboru radnih ljudi, odlučite da povećate cene vaših proizvoda. I vi se osjećate važnim, vi ste vlast, vi odlučujete o svojoj sudbini, vi ste radnička klasa, ovo je država radničke klase, vi odete u samoposlugu i vidite da su i drugi to odlučili, vidite inflaciju koja smanjuje vaša kupovnu moć i realne dohodke i tako dalje. Ali ne možete da krivite nikoga. Nije na drugoj strani, sam si to uradio, sam pao, sam se ubio. Dakle, ideologija koja opravdava strukturu i konfiguraciju moći u samoupravnom socijalizmu, kako go, šta god to značilo, ili u liberalnom kapitalizmu, ima slične, vrlo ubedljive elemente. I ovo je teško dovesti u pitanje, čisto logički. Dakle, to je neka vrsta demagogije, vrhunske demagogije.
Koji su svi involvirani.
Dakle, da. I ne možeš nikog da optužiš i da se boriš protiv nekoga. jer za sve si sam kriv, jer si glup i jer si donao pogrešnu odluku.
Pa to jeste po analogiji kako ste na malo preobjasnili sistem mafije.
Tako je. Potencijalni konflikt, ja sam kad sam bio na postdiplomskim, imao jedan predmet, jedan semestralni mesečni, ekonomika kriminalnog preduzeća u Americi. I fantastično predavanje, vrlo duhoviti bio profesor izvanredan, on nam je objašnjavao niz stvari, kako se ponaša, šta je racionalnost i ciljna funkcija kriminalnog preduzeća i kako se informacije donose tajnovito da ne može niko da otkrije. Dakle, šifrirano ili gestovima lica. Dakle, vi kažete pre toga, predlažem da se donese to i to, oni klimaju glavom, to znači dakle, ovi kažu protiv toga.
Govorom tela znači.
Govorom tela, dakle. Da ne govorim sad o drugim stvarima. Dakle, tajnovito i potajnici. Ono što se sad događa u akademiji, gde se u potaji, u kafani lovac odlučuje o sudbini akademije. Znači, to je to.
Takozvana kosovizacija Grčke, Italije, Španije, Portugalije ili Irske, po istom modelu, da li je sve izvesnija?
Pa ona jeste, ali ona je došla do svog zenita i vrhunca i vraća se stvari kao bumerang, urušava se i ta ideja. Sve ideje koje se na silu sprovode i gde akteri preteraju, vrate se posle, uruše se. Dakle, vi imate jedno klatno koje je, da tako kažem, i sa, u ratovima 90-ih i u propagandi i satanizaciji Srba i tako dalje, ide stalo tako da drži tu antisrpsku poziciju maksimalnu. I to znači sad se klati, klatno se klati ovako i došlo je u poziciju. Da li može stalno da ostane u toj poziciji? Ne može. Mora da krene na drugu stranu i na kraju da se stabilizuje negde na sredini. Dakle, mera i sredina stvari. Sad da vam ne pričam jednu priču, ali zanimljiva je davno, 2000. godine, bio duže vreme, jedno desetak dana u Budimpešti. Gledao sam serije vrlo ozbiljne. BBC za Englesku, za UK je sasvim drugačije nego ovo za svet. Vrlo ozbiljne emisije, četvoročasovne biografije književnika, umetnika i tako dalje, razne stvari. I bila je emisija o dolasku Hitlera na vlast. Snimljena možda 15-20 godina pre toga, jer su bili živi akteri. Bio je živ Hitlerov ministar kulture i bila je živa neka jevrejka balerina koja je bila mlada u to vreme kad je Hitler došao na vlast i koja je bila oduševljena Hitlerom kao režiserom, kao umetnikom, jer je on izgradio u Minhenu onaj Königsplatz po uzoru na rimski onaj forum i on je tamo organizao defile rasnih, zgodnih, lepih, moćnih, mišićavih Nemaca i Nemica, golih na konjima. Za nju je to bio performans umetnički, jer ona je bila glumica. Ona je rekla, ovo je nešto novo, ovo je avangarda. Dakle, kad su počeli da nestaju njeni sunarodnici iz komšiluka, ona je se zabrinula. I rekla je, pa ipak nije on pozitivna ličnost, jer preteruje. Zapamtite taj preterivanje. Razgovara novinar sa Hitlerovim u dubokoj starosti, on verovatno je preživeo, ne znam da li je bio suđen, nije bio, ministrom kulture. I on kaže, kad smo mi došli na vlast, mi smo videli da u udruženju književnika, u udruženju dramskih pisaca, u udruženju izdavača i tako dalje, da su 40%, 50%, 60% Jevreji. Oni su preterali i mi smo morali da unesemo meru suprotstavljajući se njihovom preterivanju. Dakle, reč preterivanje govori o tome, o nekoj vrsti silovanja istorije ili upotrebe nasilja. Dakle, nisu, da bi neka stvar se produktivno funkcionisala, ona mora da bude održiva.
Znači, mora da ima, mora biti.
Tako je, mora da bude mera i neka ravnoteža da se uspostavi. Glavni problem zapadnog načina mišljenja jeste da se isključivo upotrebljava i vrhunski i ravnoteža je potrebna, ali nije dovoljna. To je moje iskustvo iz istočnjačke. Ja sam živio i na Dalekom istoku neko vreme, godinu dana bio sam profesor tamo, pa sam izvukao neke pouke iz njihovog načina mišljenja koje je više, jer oni ne insistiraju na ideji ravnoteže nego na ideji harmonije i simfonije. A sad ću da vam objasnim čemu je to stvar. Recimo, ideja ravnoteže je ideja iz fizike, iz mehanike. Dakle, kad je ekonomska nauka htela da postane nauka, egzaktna nauka kao prirodne nauke, onda je promenila ime iz politička ekonomija u ekonomika, da bude kao fizika, matematika, to su ozbiljne egzaktne nauke. Da. Dakle, i krenulo se da se primenjuju obrasci, modeli, dakle, mehanički ravnoteža, ovo o čemu ja govorim. To jeste jedna ravan potrebna u analizi, ali nije dovoljno. Dakle, i onda smo videli ovako, rad i kapital. Čim se naruši ravnoteža rada i kapitala, nastaje kriza, ne samo kao neka Božja kazna, nego jer je nepravedno da oni koji su manje doprineli više uzmu, nego nastaje kriza hiperprodukcije i snižava se aktivnost i tako dalje. Dakle, mora da se uspostavi ravnoteža. Velika kriza 30. godina je spontano nastala. Kriza 2007-2008 je veštački izazvana, da se slome sve institucije društvene relevantne za privredu i za poslovanje, tradicionalne, uključujući i privatnu svojinu i tržište. Dakle, voluntarizam, dakle, gulag. Johan Galtung, švedski sociolog, je autor neke teorije o konvergenciji sistema, dakle, sovjetskog i zapadnog, pre svega anglosaksonskog, koji je rekao da se oni približavaju. U čemu se oni približavaju i sjedinjuju na kraju? U tehnikama vladanja, dominacije, manipulacije. Apsolutno. Sada ne pričam
nekada... Kao svaki patent koji se isprova i mi ga preuzmemo, dakle, i usvojimo.
Kad je osnivan Goli otok, onda je neki su ljudi dobili zadatak od Tita da prouče tehnike mučenja u carskoj Rusiji, u sovjetskoj Rusiji, u Hitlerovoj Nemačkoj, u bivšoj Jugoslaviji i tako dalje. I sve to da spoje i povežu sa idejom samoupravljanje. Samoupravljanje kao ideja prvo je uvedeno na Golom otoku, pa je odmah posle isprobavano u privredi, pa posle u društvu.
U nekim benignim formama.
Ne, oni koji su revidirali, oni muče one. Tu su čiste pilatovski peru ruke, glavni akteri.
Jasno. Ovo što ste pomenuli, vrlo je ilustrativno. Ovu nesrećnicu, umetnicu, jevrejka balerina koja je rekla za tu Hitlerovu animaciju da je kao performans. Vi se sjećate kad su u dvorani Bataclan u Parizu teroristi Islamske države oko 140 ljudi pobili. Ja sam čitao da su neki svedoci, ljudi koji su bili ranjeni pa preživjeli, govorili kako su teroristi upali u dvoranu, da su oni mislili da je to lep i interesantan performans.
Tako je. Pa to je slučaj, gledajte jednu stvar, trebalo je dugo vremena da gledaoci filmova, posle onoga nemog filma, zvučnog, ne doživljavaju na ekranu, ide voz prema njima, da je to samo igra i performans i tako dalje, pa su bežali. Dakle, kad su pristali na to i privikli se, onda su nastali problemi. Reality show, vi sad stvarno ne znate...
Gde mu je kraj, da?
Ne, gde je granica između tog virtualnog sveta i ovoga običnog, tvrdog i tako dalje. Ljudi su na taj način zbunjeni i sluđeni. Normalni ljudi, pametni ljudi. Jer više sami ne znaju šta je to stvarnost. Dakle, oni su totalno, njihovo viđenje, percepcija je dovedena u situaciju da više, da recipiraju sve, svakako đubre, kao nešto što je normalno. I sad imate situaciju, kao onoj priči, vuk napada, pa na kraju napadne i tako dalje, dođe pokolje, da vi sva upozorenja u vezi s tim više ne uzimate ozbiljno. Ovaj preti ne znam šta, ocepit će se Republika Srpska, ako ovo ono, pet puta vi to kad kažete pa ne uradite, to više nema, a onda će se desiti nešto da ovi ukinu ili ne znam šta. Dakle, govorim u kojoj meri se radi na otupelosti, na onesposobljavanju ljudi. Imate knjigu Junaci i trgovci, koju je napisao Werner Zombart, vrlo velikonemačka i ekstremna knjiga, ali izvanredna analiza britanskog čiftinskog duha, kako on to kaže. Britanci su sistematski imali programi, projekt zaglupljivanja i debilizacije nižih slojeva, da bi bili pokorni. I to su vrlo vešto i uspelo izveli. Ja sam bio nekad davno na letovanju u Španiji, nisam video primitivnije polusveta ili sveta. Oni su primitivniji od njih, čak su gori i od Nemaca pijanih i tako dalje, kad se napiju piva. Dakle, to je nešto što je projekat. Dakle, i ovdje je taj projekat, da tako kažem, zaglupljivanja i debilizacije. I imobilizacije. Ne samo otupljenje neke kritičke svesti, nego vi više ne možete ni da razmišljate i niste sigurni jer je fragmentizovano društvo, svi su priključeni na, na mobilni ili na, na internet i tako dalje, ne komunicira se. Moja bratanica kaže, ja sam protiv Facebooka, ja sam za face to face. Dakle, lice nema lice. Toga.
Brk u brk, što bi naši preci rekli.
Dakle, to je normalna, to je zdrava komunikacija. Normalna komunikacija, socijalizacija pojedinca, ne može sad čovjek živjeti sam bez društva i bez okruženja, prijatelja, rođaka, komšije i tako dalje. Dakle, mora da se tu potvrdi tako dalje kao ličnost. Dakle, to je ono što imate kod Goethe u Faustu. Kad Mefistofeles kaže Faustu, ne možeš narod zadovoljiti, ili ako ne možeš narod zadovoljiti, ti ga zbuni. Dakle, zbunjivanje je efikasnija strategija. Pa se onda kaže, vi ste vodeća, ne znam, sila na Balkanu, lider, a onda se kaže, vi ste nikakvi ovakvi onakvi, dakle, toplo hladno. Dakle, zbunjivanje jedno. U jednoj enormnoj propagandi gdje mediji dobijaju ulogu kreatora realne stvarnosti. A oni tamo kreiraju, a mi treba da se prilagođavamo novoj stvarnosti, da zaboravimo sve što je bilo.
E, nažalost, tih devijacija da su ljudi bližnji jedni drugima postali anonimni, danas sve više vidimo i u crkvi, da ljudi jedni pored drugih stoje na jednoj liturgiji, umjesto da se sretnu i tu zavole u Hristu, oni su jedni drugima potpuno nepoznati, čak i tuđi. Kaže, idem tamo u crkvu gde nikoga ne poznajem da ne bih bio sablažnjen.
E,
a o toj kosovizaciji ste u svom radu najviše oslonjeni na Hofbauera,
yes,
koji, kako kažete, pušta činjenice da same govore.
Tako je.
Šta je onda osnov, da kažem pravni, a u čemu je bio interes Amerikanaca da nam otmu Kosovo po Hofbaueru?
Prvo Hofbauer, on je austrijski historičar i on je nešto što bi moglo da se kaže u nekom političkom smislu neki levi centar. Dakle, on kritikuje kolonizaciju i neokolonijalizam iz razloga iz kojih, na primjer, Klaus Terner opisuje osvajačke namere prema jugoistoku, jer on smatra da je Nemačka dva puta učinila veliki zločin i da u trećem ratu, ako to ponovi, da neće ostati nekažnjena kao što je ostala. I on kao nemački patriota ukazuje na te opasne tendencije to. Ali on ne može se zaposliti, to je posebna priča Ternera. Dakle, ovaj kritikuje Evropu ili Nemce ili Prusku i Bavarsku ili Brisel ili kao centre, kao metropole kolonijalne. U njegovom viđenju, to bi moglo, treba se kaže da bi se jasnije vidjelo kako on i kako posmatra
jugoistočnu
Europu. Austrija je poluperiferija koja je u kolonijalnom odnosu zavisnosti prema jezgru, prema centrali, prema metropoli. Nije važno da je Berlin, Brisel i tako dalje metropola u Europi, Frankfurt, nije važno. Dakle, to što on priča, on objašnjava i to objašnjava na jedan način koji je, kako da kažem, privredna istorija. Dakle, ko je uzeo dovi, koliko je para uzeo i kojih prirodnih resursa uzeo, Kushner, Madeleine Albright, general onaj, kako se zvao, Clark ili ne znam već da bolje ne ime.
Glavno komandujući
i tako dalje. To je, dakle, bilo isto kao u vreme kolonije. Dođeš prvo misionari, popovi pa topovi, pa onda to osvojiš i tako da je napraviš enklave i onda koristiš i maksimalno to eksploatiš. Na klasičan kolonijalni, ali taj klasičan kolonijalni način je nezgodan. Jer ako vi direktno okupirate, onda su troškovi okupacije velike. Ako vi u zavisnost dovedete neku zemlju dužničkim ropstvom, a to je urađeno sa Jugoslavijom od 76. do 80. učetvorostručilo se spoljni dug Jugoslavije. Dakle, Jugoslavija je pala, kao šta će biti posle Tita, oni su pravili tu stvar. Dužničko ropstvo i onda uzimanje svih resursa, i to besplatno. Privremeno montiraš domaće tajkune, koji su čuvari plaže u zimskom periodu, kad oni požele da im uzmu vodu, rudnike, jaderit i tako dalje, onda ovi odstupe i prepuste ovima koji to eksploatišu na najgori mogući način. Rio Tinto je jednoj Australiji koja je sigurno moćnija, je razvalio tamo i uzeo samo najdragocenije stvari i ostavio, i to se zagađuje i ljude i životinje i čitav stvar beskrajno. Dakle, jedan otrov sličan Černobilu koji su oni napravili i otišli i uzeli ekstra profit. Dakle, to je kolonizacija. Dakle, zašto je sad ova stvar? Zašto nije bilo invazije 99. Jer to znači okupacija. Nemačka je smislila i svi drugi su okupatori. Ako čitate knjigu Istočna Nemačka, izašla, zove se Nemačka, država i rat, država i privreda, država i tako dalje. Jako zanimljiva i dobra knjiga. Objašnjava se mehanizam, a ima i autor jedan naš domaći, koji je bio u Narodnoj banci u vreme okupacije, kako su okupirane teritorije i narodi financirali okupaciju. Recimo rudni gordon. Ništa, oni nisu dali. Dakle, sam si financirao. Kao što su mi sami financirali secesionizam albanski, poštujući princip pozitivne diskriminacije, ne znam, afirmativne akcije, pa pomažemo za to što su nerazvijeni i tako dalje. Faktički, svi ostali, pre svega Uža Srbije i Vojvodina, je financirala separatizam.
Kopali svoju jamu.
Isto tako se to događa u vreme okupacije. Međutim, okupacija, vi imate strane vojnike u uniformi, imate razne akcije, tihi, prle, držne, daj, i onda se vidi da je to okupacija. I troškovi održavanja mira rastu. Dakle, ako vi postavite tu nekoga koje neke gubernatore britanskog tipa u kolonijama gdje svi imitiraju ove činovnike engleske i tako dalje, onaj film pali su na, ne znam, životinje, ona komedija izvanredna, fantastična, ovaj karakter. Dakle, vi postavite neke domaće i kažete to je protektorat i mi preko njih vladamo, a imamo i držimo ih na kratkom povodcu oko ovoga dužničkog ropstva, gdje se uzimaju novi zajmovi da bi se splatili stari dugovi. To je Dragoslav Avramović odlično objasnio na primjeru Latinske Amerike, gdje on bio zadužen za to i objasnio kako se to događa. Dakle, ne ulaže se u nove investicije, jer više ni nema apsorpcionih kapaciteta, uništili smo građevinarstvo, uništili smo ovo i tako dalje, domaće industrije koje ne moramo da uvozimo elemente za neku, za nove investicije, za gradnju, mašinogradnju i tako dalje. Dakle, to je samo produbljavanje zavisnosti. Dakle, dokle to može da ide?
Da.
Kosovizacija i tako dalje. Pa videli smo u Grčkoj i gde je završio, kako je završio Cipras. I videli smo kako je pružen otpor tome da Kipar pomogne ili Rusija i tako dalje. Ne može. Znači mora da se održava zavisnost. To je kosovizacija. I ako dođu neki, čak i Varoufakis i tako dalje, sa nekom retorikom demokratskom, liberalnom, da ne kažem patriotskom i tako dalje, ispostavlja se da su oni lažnjaci. Da su oni tu igraju performans nekim. Inicijacija za demokratizaciju Europe, zove se Novi pokret, gde je ovaj Slavoj Žižek, Varoufakis i ostali tako dalje. Dakle, predstava, show.
Jasno.
Ali dokle može da traje ta meka kolonizacija i taj novi takozvani ekonomski imperializam, koji razlikuje se od onog klasičnog vojnog imperializma, dotle dok oni koji su objekt kolonizovanja pristaju na to. Čim se dignu troškovi za kolonizatore, prestaje to. Sada ne pričam, priče
oni
neke.
Traže, znači, novo leglo,
dakle, novo, gde je isplativije to.
Jasno. Eto, primjer radi. Evo doslovno, kojim rečima Hofbauer tumači raspad Jugoslavije i rat u vašem tekstu? Znači, govoreći o pozadini raspada Jugoslavije, Hofbauer nedvosmisleno ističe. Rat je u stvari bio unapred isplaniran, namjerno izazvan. Više od samih lokalnih nacionalista u to su vjerovale strane snage. One su našle zato i odgovarajuće filozofsko opravdanje. To su bila prava čovjeka, odnosno njihovo kršenje. Mekoća i rastegljivost pojma ljudskih prava omogućavali su njihovo jednostavno korišćenje u zavisnosti od potreba, tako da se moglo lako tumačiti šta je dobro, a šta nije, po sobstvenom nahođenju.
Tako je.
Makijavelizam najbrutalniji.
Apsolutno. Ali mislim, ako vi nađete, neću sad da pominjem ime, jedan ugledni naš intelektualac, akademik i graditelj i tako dalje, kad sam ja nešto pitao oko toga zašto je on debelo naplaćivao neki svoj rad, on kaže, ja ću to da radim sve dok ima budala koji hoće da mi plate. Dakle, nemoguće je to. Nemoguće je ova afera sa organizovanjem skupa na Kosovo i Metohiji akademiji da se organizuje samo na osnovu inicijative svrha. Mora da se nađe neki kostačovoški koji će pravno to da kaže, prekršio prava, ja sam nisam proceduru poštovao i tako dalje. Dakle, bez znači, ne trebaju nama neprijatni, mi smo sebi najveći, to se pokazuje u svakoj prilici. Dakle, nemoguće je ovo bez dila, da tako kažem, sa ovim izvršiocima ovde koji su tu neka, kako da kažem, ovi bi rekli marksisti i lakeji imperializma ili već ne znam kako se zove. Dakle, bez domaćih podizvođača radova je to nemoguće. Čim se ta stvar zariba dokle, da više, kad je u početku vladavina, ne znam, Milo Đukanović u Crnoj Gori, počivala da malo i drugima daje, pola, pije pola šašu daje. Narod je bio čuto i zadovoljen. Međutim, kad je pohlepa krenula da se sve uzme u svoje ruke, ja sam pitao onoga Engdala, što piše kritički o globalizmu, bio je ne, pre godinu dve dana u na Kolarcu, u podne, vrlo neobično vreme za državanje predavanja. Ja sam mu pitao šta je po njegovom mišljenju motiv da ogromna količina bogatstva i dohotka u svetu se koncentriše u rukama 1% stanovništva, možda je to 2/3 ili možda čak danas i 80. Da li je to samo pohlepa? Da, a oni ne mogu, to je Keynes koji je bio vrhunski mudar čovjek, ne samo dobar ekonomist, rekao sa povećanjem dohotka smanjuje se potrošnja. Ne može bogat čovjek da 10 puta dnevno jede, ne može da ne znam, ide više 365 dana na neko letovanje, na Havaje, na Sešele i tako dalje. Dakle, on ulaže u slike, u ono, ali od slika ne živi stanovništvo, žive slikari možda. Dakle, mora da ta pohlepa i ta potreba za enormnim bogaćenjem nije osnovni motiv. On jeste u početnoj fazi dok neko nije bogat. Ali kasnije, šta je motiv u ponašanju tih ljudi? Motiv je da budu bogovi. Dakle, oni su...
Omnipotencija, oni tako su, je, sve moć.
Da, oni su, dakle, nisu ateisti, oni su antiteisti. Oni priznaju Boga, ali žele da ga pobede i da budu bogovi na zemlji. Da odlučuju, a to je stvarno jaka motivacija, da vi budete gospodar sudbina drugih ljudi, malte ne čitavog čovečanstva. I zato oni zamenjuju delove, srce, mozak, levo, desno i tako dalje, zato proizvode kiborzi su tu i tako dalje i priprema nam se posthumana i posthumna budućnost. Dakle, budućnost sveta bez ljudi, o tome je licemerno pisao Fukuyama, kao što je licemerno pisao kraj istorije, on je posle napisao jednu knjižicu koja je prošla nezapaženo o formiranju država. Na primjeru Kosova i Metohije. Kako mi treba zavisnu malu jednu državicu da napravimo koja će biti tamo mesto za pranje para, mesto za prodaje organa i ostalo i tako dalje koje će kontrolisati. Dakle, to se stvara na osnovu demokratskih principa, ljudskih prava i tako dalje i tako dalje. Dakle, na osnovu te frazeologije i demagogije ruše se institucije, ruše se istorija, ruše se nacije, ruši se kultura, ruši se crkva, ruši se porodica, ruši se samostalna, individualno, slobodno misleća i slobodoljubiva ličnost.
Ali profesore, dozvolite, ovde nije ništa završeno, niti je i jedan nacionalni problem rešen. I granice i međunacionalne tenzije su izgleda i dalje deo plana velikih sila na Balkanu.
Tako. Pa zar vi mislite da su oni hteli da rešavaju? Oni su hteli kao i ovo, da likvidiraju problem i aktere problema. I da stvore novu gužu. Svojevremeno, kad je bio UNPROFOR u Krajini, ja sam razgovarao sa jednim oficirom UNPROFORA koji je bio Indonežanin. I tu je bilo još nekoliko Indonežana. On je govorio savršeno srpski. Ja sam ga pitao gde je naučio srpski iz Indonezije. Kaže u Americi, ja kažem kad? Kaže 66. 7. On je bio tamo da uči srpski jer je Jugoslavija ili Balkan ili Jugoistok ili Srbija, sad da ne ulazim u to, locirana kao potencijalno žarište. Dakle, takvih žarišta u svetu ima 80-ak. Gde vi možete, imate pripremljene ljude, pripremljene probleme, pripremljene račke, ove one rušenje korpe ljudskim pravima iz Helsinki 87. i tako dalje i tako dalje, helsinške odbore za ovo, za ono. Dakle, možete daljinski da aktivirate rat. Dakle, rat koji je prvi put uvežbavan i praktikovan u 20. veku u slučaju Koreje Južne. Rat pomoću posrednika i rat bez pobednika. Dakle, nije cilj rata bio da se reši neki problem, nego da se stvore. Krizna grupa je bila grupa za stvaranje krize. Onaj koji se posle ženio nekom srpkinji, počeo da piše romane i srpske istorije, kako se zaboravio sve mu ime.
Nije Evo i zaslanik Palmer, tako on zna srpski i piše romane.
Lion, kako se zove, neki Lion, neki Lavić. E, dakle, krezubi, ali, dakle, jedna stvar, dakle, nije bio cilj da se reši problem. Odakle, uopšte ideje. Kaže, loše radovi. Pokojni Dane Cvetićanin, moj drugi, rekao, ne rade, oni rade savršeno, u skladu sa zahtevima i nalozima gazda i nalogodavca. Dakle, G17 i druge ekonomske ubice, koje sad proguravaju u akademiju, i da se legalizuje, da se kaže, pljačkaška privatizacija je naučno zasnovana, akademija stoji iza toga. Kosovo je postalo nezavisno, nauka srpska kaže da je to u redu. To je cilj akademije. Dakle, i to radi na tome Vladimir Kostić.
Znači, legitimizacija
izdaje. Tako je, legalizacija i legitimizacija, konvalidacija svih onih roših i ružnih stvari koje su nam se desu. Pljačkaška privatizacija i secesija Kosova. Dakle, akademija treba to da opravda. I zato je i doveden Vladimir Kostić da to kaže. I on je to i rekao odmah čim je izabran. Da je on to rekao ranije, ne bi pobedio.
Vidite samo na primjeru Republike Srpske, njenog, znači, geostrateškog položaja. Vi imate takozvani distrikt Brčko i samo tu presečeš li vezu, cela teritorija Republike Srpske odlazi u tuđe ruke.
Tako je.
A to je Dejton doneo.
Ali i ne samo to, nego posle rimski pregovore. I bio su slučajno u detalje u toku. Pa to je napravljeno tako da može daljinskim upravljačem da se to uradi. I gledajte sad jednu stvar. Šta je odgovor na to pitanje? Ja sam to i rekao sada, ne pominjem imena pokojnih jednom našem državniku koji je bio u situaciji da odlučuje. Da mi njima posao ovde učinimo što skupljim, to je jedini način da oni dignu ruke od nas. On se nije složio s tim. Oni su naši prijatelji, oni su antifašisti, oni nam pomažu. Ja kažem, kakvi su nam onda neprijatelji ako su nam oni prijatelji? Dakle, jedino ekonomski, po džepu, oni ništa drugo ne razumeju. Venac, ambasador holandski, koji je bio zadužen, ne znam, za Republiku Srpsku krajinu, kad smo išli na neke razgovore, pregovore u Parizu, on je rekao, nismo ni celi. On je rekao, ja sam vaš prijatelj, morate me slušati. Ako ne slušate, mi ćemo naoružati hrvatsku vojsku i ona će pobiti 500.000 ljudi, 500.000 Srba, i vi ćete biti za to odgovorni. Ja sam rekao, a vi nama presuđujete, niste nas ni saslušali, a drugo, niko ne želi da bude odgovoran za smrt nekog drugog čovjeka, nećemo mi da dozvolimo da vi pobijete to, mi ćemo stati njima na čelo i peške ćemo se uputimo u Holandiju. On je rekao, budžetom nije predviđen trošak da izdržavaju. Hoću da kaže koja je njihova logika i način za mišljenje. Po džepu.
Trošak.
Ništa
znači,
drugo.
Da.
Eto. Dakle, imamo ministarstva, međutim mi ne koristimo.
I sad, profesor?
Mi ne koristimo.
I da je sve tu šarena laža, kada recimo govorimo o multietičnosti na Kosovu, svedoči i podatak koji navodite, vrlo interesantan, da je u Prištini po ulasku NATO snaga na Kosovo odmah ukinuta jevrejska opština.
Pa imamo o tome, imamo svedočenje kako se zvao Prlinčević, ili on je bio predsjednik jevrejske opštine. Mislim, imamo svedočenje o tome šta se događalo, međutim, mi ni to ne koristimo. Mi ne koristimo ni dokumentaciju UNMIK-a, ni UNPROFOR-a, ovoga Euleksa i tako dalje, da je fantastično, mislim, samo kad bi se napravila hronologija. I drugo, na izvršavanja, ne Briselskog sporazuma. Briselski sporazum je pao odavno i ništavan je. I nije bio ni potreban. I to piše i Hofbauer. Zašto uopšte srpske vlasti pristaju na to kad je rezolucija 1244 Srbija priznata u granicama? Dakle, svi oni koji sad traže od nas da priznamo Kosovo su priznali Srbiju u tim granicama. I Srbija je se vratila u Ujedinjene nacije u tim granicama. Dakle, rezolucija 1244, tako zvane tvrde linije i platforma prištinska oko toga je besmislena. Kaže, to je prevaziđeno i prevaziđena je ideja da važi rezolucija, jer to se odnosi na Jugoslaviju, više ne postoji. Pa svuda piše da je Srbija suksesor. Ali on je od toga i kaže, Međunarodni sud pravde presudio da su mi u pravu. Imate ovde članak izvanredan o tome, Pavić je napisao, analiza. Dakle, to nema, mogo je svako, vi i ja možemo da odemo sad u Kosovsku Mitrovicu i da proglasimo nezavisno Kosovo. Dakle, svaka grupa građana. Dakle, ta proklamacija nezavisna je na nivou grupe građana. Ništa drugo. Svako može, može da proglasi...
Ali unuka, ništavno, da.
Ništavna. Ali oni tvrde da je presuda, bez obzira koliko su brljali i loše radili naši političari, mislim na Borisa Tadića u to vreme prvenstveno, i da se vrati stvar ovde, a ne ovim nacijom i tako dalje, što je šteta. Mi sad imamo potrebu da se ponovo to vrati. I logika ide u tom pravcu i bit će na kraju. Ako pogledamo sad ovo, Grenell i tako dalje, znači, moramo da vidimo šta će i kako će reagovati ta takozvana nova vlast, privremeni, oni misle stalni organi i tako dalje. Ako oni budu dakle insistirali na ovome na čemu su do sada insistirali, međunarodno priznanje i tako dalje, i popuste i ukinu takse, to je utrt put ka rešenju za povratak od internacionalizacije ka unutrašnjem pitanju, a to rezolucija 1244 tretira. Dakle, visok stepen autonomije. Ono što će biti pritisnuto možda da izvrši Srbija, a to podržava, ja sam razgovarao sa pre nekog vremena sa unukom predsjednika Nixona i tako dalje, o Kosovu i Zapadnom Balkanu u Lichtensteinu na nekom skupu. On mi je rekao, to neće rešavati se dugo, to će se rešiti kad se reše pitanja posle izbora u Americi i dogovori se o sudbini čovečanstva, odnos rusko-američki koji će biti na nekim verovatno drugačijim osnovama nego do sad, rešava i pitanje Katalonije i pitanje Nemačke, podela dubokih duhovnih, političkih i ostalih, i pitanje Turske i Sirije i ostalo i Libije, a tek onda dolazi ovo, kad se ova pitanja reše, ovo pitanje će biti izvedeno. Ni ono neće nikad biti konačno, nema konačnih rešenja. Iluziju o konačnim rešenjima imao Hitler, a vidimo kako je završilo to. Dakle, imao je čuveni von Neumann, matematičar mađarskog porekla, koji je bio Nobelovac i koji je izmislio sa Oskarom Morgenstenom teoriju igara i strategologiju, matematičke osnove savremene strategologije. Posle rata je on, tadašnji predsjednik Truman, ili ko je već bio, zaboravio sam, tamo negde 50. godina, u vreme početka hladnog rata, on je pozvan na konsultacije oko toga. I on je rekao, on ima strategiju koja će ukinuti sve strategije neprijateljske, a to je da se baci atomska bomba na Moskvu. To je strategija koja ukida, to je film napravljen Doctor Strange Love, ili kako sam zavoleo atomsku bombu, ima taj film. Kao što je i pomenuli ste ovoga Savijanija, po njegovom tom romanima serija ide na našoj televiziji, tako da možete iz prve ruke da se uverite. Još možda
i ona je ozbiljna i duboka, ozbiljno urađena.
Vrlo ozbiljno, da. Dakle, kad su čuli političari, to je i za njih bilo previše. Jer nikad se ne zna što i ovi mogu da uzvrati i da svi odu dođevlo. I ta ravnoteža straha je u stvari glavni razlog zašto
čuvar mira najbolji, ravnoteža straha,
zašto mi odvraćanje, da to kažem, kao strategija ponovo se to vraća, zašto smo još živi, zašto nije otišla čitava planeta u parampačan.
Ali su u zborniku vaše kolege Gojko Rikalović i Dejan Molnar prikazali za okruženu sliku društvenih promjena na Kosovu u prve dve decenije 21. veka.
Da. Ja sam rekao, to je ušlo u udžbenik na ekonomskom fakultetu i smatramo da je to velika zasluga i uspeh i ovog naučnog skupa koji je bez obzira na pokušaj zabrane održan i ove knjige koja je izašla za kratko vreme u dva izdanja dopunjeno i koja je prevedena na ruski, koja se već proučava na odgovarajućim mestima, i prevođenje na engleski je također u toku i počeo je prevod na kineski. Dakle, ogromno je interesovanje u inostranstvu za ovu knjigu. Ta knjiga je izdvojila posebne probleme i u svakom problemu rekla nešto što više nema šta da se raspravlja i diskutuje. To je autentično. Ne promene radikalno neke okolnosti, postoji uvijek neka viša sila i nove okolnosti, naravno. Ali u ovom trenutku našeg znanja i analitičkih sposobnosti, posle analiza odluke Međunarodnog suda pravde, koja je data ovde, nema više šta se kaže. Posle analiza Briselskog sporazuma, koje je Branko Pavlović napisao, nema šta se kaže. Posle analize sa stanovišta operacijalnih istraživanja, strategija naših odbrane u pogledu Kosova i Metohije, koje je napisao general Borović, ja ne znam što ima da se kaže. Jer i ta stvar je na osnovu Delfi metoda, konsultacija sa stručnjacima i tako dalje, nije rezultat neke individualne pameti, generalske ili ne znam koje, i nekog, kako da kažem, ekstremnog, radikalnog i agresivnog ponašanja. Mi smo rekli u početku kad smo počeli da razgovaramo da mi prilazimo rešavanju tog problema, ne rešenju, nema rešenja, nego rešavanju na pravičan i civilizovan način, bez nasilja. A nasilje mi nismo do sada izazivali, a ako nam neko ponovo nasilno pokuša nešto da uradi, mi smo stekli istorijsko pravo da uzvratimo.
Dozvolite, da kod nas ima i drugačijih pristupa.
Ima.
Recimo, stanovište poznatog profesora ekonomije Ljubomira Mađara nazivate lakejskim pokušajem preumljivanja naše strategije.
Yes.
To je dakle nastalo po principu da se pokrije, znači, frazama logika istorije, pokoravanje diktatu ili uklapanje, i to pažljivo, u interes i politiku velikih sila.
To su njegove reči. Dakle, pokoravanje, klečanje i ostalo. Pa u zavisnosti od milosti, da treba sa njihovih usana da čitamo šta su njihove želje, da ih ispunjavamo prema što ih izgovore. I on se tako ponaša čitavog života, a to je njegova stvar.
I dobro, za sami kraj onda, zar zatrgujemo svetinjom naše vere i imena? Kada nam domaći izdajnici kažu da bi nas bilo više i da bismo bolje živeli, da smo se preverili, kao da je u kvantitetu i u standardu naš identitet, a ne u svetinji pravoslavlja.
Mi bismo možda bili u fizičkom smislu bilo nas više, ali ne bi bilo Srba. Ja sad da ne pominjem ime jednog ekonomista iz Zagreba, raspravili smo o tim stvarima i on je rekao da je naš problem što nismo se opredelili za Vatikan i Zapad odavno, da bi bilo sad sve divno, krasno, dakle, da, ali onda ne bi bilo Srba, mi smo svi bili Hrvati do dobu, ali nije sad to važno. Ima jedna druga stvar. Profesor Bajt, poznati slovenački ekonomist, je bio protivnik uključivanja Slovenije u Evropsku uniju i dobio batine zbog toga u ovome, u Tivoli i tako dalje, i ubrzo posle toga umro. On je bio veliki slovenački nacionalista, prosvećeni, kulturni i tako dalje. On je čak hteo da učestvuje 71. godine u onoj ekonomskoj funkciji federacije koju je pokrenuo Branko Horvat, dakle neka nova naučna platforma za ekonomsku reformu Jugoslavije i za opstanak Jugoslavije, jer je bio protiv opstanka, on je bio za samostalnu Sloveniju. I kao obaveštajac Draže Mihajlovića, on nije radio kao neki Jugosloven ili neki Srbofil ili šta znam. On je to radio u interesu sopstvene nacije. Dakle, on je mislio da se ulaskom male Slovenije u neku veću celinu gubi sve ono što je Slovenija ostvarila priključenjem na Jugoslaviju 45. na mnogo jaču energiju na koju može da utiče i ostvaruje svoje interese po ideji Sitona Voćona. Sitona Voćona je rekao, Slovenija i Hrvatska će ukrasti Srbima pobedu i nametnuti svoj sistem.
I to je prva je bilo,
Jugoslavija,
da.
I to je druga Jugoslavija bila. E sad, dakle, on je bio protiv toga iz jednog prostog razloga. Kaže, možda će, kaže, ovde kroz 50 godina da žive neki bogatiji ljudi nego što su ovi, ali oni neće biti Slovenci. To sam lično njega čuo. Dakle, mislim, mi smo bili dobri prijatelji, iskreni, i u mnogim stvarima se nismo slagali, u nekim se slagali i tako dalje, ali smo otvoreno iskreno razgovarali o tim pitanjima. Nema, bez dijaloga nema ničega.
Znači, profesore Ociću, moglo nas je biti i više i bolje živeti, ali ne bi bili više mi i mi.
Mi bismo bili, ne znam šta, rezultat. A oko multikulturalnosti, oko ovoga i onoga. Pa, sama Angela Merkel rekla da je to ideja propala. Dakle, oni optužuju alternativu za Nemačku, da je ona ekstremno desničarska i tako dalje. Oni se samo zalažu za ideju kulture umjesto multikulturalnosti i za ideju dominantne kulture, a to znači nemačke kulture u Nemačkoj ili u drugim zemljama. Dakle, nisu oni protiv drugih kultura, ali te kulture ne mogu da budu dominantne. Ne može turska kultura, koja pitanje da li postoji ili nije važno, da li je neka nakalamljena veštački proizvod, izdanak arapske, perzijske, ne znam koje, slovenskih ili kojih elemenata, dakle da bude dominantna kultura u Nemačkoj. I oni su sad ekstremni desničari. To je, mislim, smiješno. Dakle, ta priča o multikulturalizmu i tako dalje, sad je propala, sad nije propala i tako dalje, to je ta, sad se ne priča o tome, priča se o interkulturalizmu, pa to je stara priča. Niko nikad nije bio za neki ekstremni izolacionizam. Kultura jeste stalno rasla, bogatila se u prožimanju sa drugim kulturama. Mi smo na sreću, da to kažem, na tom etno kontaktnom, gde se ti kontakti, ti kultura doživljavaju i na neki način manje više tragično, ali i plodotvorno se ukrštaju i srpska kultura se obogaćuje. Srpska kultura je bogata kultura. Ali mi treba da priznamo, mi ne treba da odustanemo da smanjujemo izdavanje za kulturu. Kad je rekao Churchill da se smanji izdaci, poveća za vojsko, on rekao, pa zašto se borimo ako ukidam kulturu? Smisao rata, mislim, šta branimo mi? Branimo sebe, znači branimo svoju kulturu. Dakle, mi smo se odrekli kulturne politike, odrekli smo se razvojne politike i tako dalje. Prepustili smo se da o nama odlučuju drugi. Mi smo se sami, ne mi, nego oni koji formalno odlučuju o našoj sudbini, mi smo se desubjektivizovali. Po prvi put u istoriji srpskog naroda.
Kako se to kaže, država se iznutra brani kulturom, a spolja vojskom.
Tako je.
Profesor Ociću, veliko vam hvala.
I to je rekao, samo da citiram ovde Milan Milovanović, veliki diplomata i veliki Balkanac, koji je rekao, kad je bilo, on je omogućio savez prvi balkanski sa Bugarima i tako dalje, nasuprot podrivanju Austro-Ugarske i ostalo, rekao je, barut na suvom da držimo i pero stalno da oštrimo. Dakle, ono što je ovdje ljudi do pera, ti treba da rade na tome, i uporno, naši glavni problem, to nema upornosti i istrajnosti, dakle, uporno i istrajno, mirno, kao što su pokazali sad naši prijatelji i braća u Crnoj Gori, dakle, neću kažem gandijevski, ali na pravoslavan srpski način. To ima trajne efekte i rezultati će biti održivi onda.
Hvala vam.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.